saatiniz xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda söz azadlığına təzyiq məsələsi Vaşinqtonda müzakirə olunub. Pakistanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunub. Avropa Birliyi Kosovaya polis və vətəndaş missiyası göndərməyə razılaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Dekabrın 13-də Birləşmiş Ştatların Helsinki Komissiyasında Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlər məsələsi müzakirə olunub. Komissiyanın rəhbəri Alsi Hastings deyib ki, jurnalistlərin mühakimə olunması təkcə Azərbaycanın mətbuat azadlığına dair öhdəliklərini pozmur, həm də ATƏT üzv olan bu ölkənin məhkəmə sisteminə inamını sarsıdır. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Helsinki Komissiyasının üzvü Kongresmen Robert Adelholt Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdikləri təhlükələrdən narahatlıq bildirib. O deyib ki, ATƏT məkanında jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkə Azərbaycandır. Komissiyanın rəhbəri Asiya Hastings Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun mühakimə olunmasından da xüsusi narahatlığını ifadə edib. Hastings deyib ki, hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və cərimə cəzaları var. 20-dən çox jurnalist isə Azərbaycanda vəziyyətin pisləşməsinə etiraz olaraq xaricdə siyasi sığınacaq axtarır. Hastings bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun yaxınlarda həbsi və mühakiməsi təkcə Azərbaycanın mətbuat azadlığına dair öhdəliklərini pozmur, həm də ATƏT üzv olan bu ölkənin məhkəmə sisteminə inamı sarsıdır. Helsinki Komissiyasının həmsədri Ben Cardin isə İlqar Nəsibovun Naxçıvandakı məhkəməsini qurama məhkəmə adlandırıb. Deyib ki, avqustda biz mətbuata dair dinləmələr keçirəndə Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə idi. Bugün isə 9.
Babək Bəkir. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Komissiya Senatın Nümayəndələr Palatasının 9 üzvü, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin isə hər birindən bir üzv daxildir. Avropa Şurası Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi faktlarından çox narahatdır. Bu barədə Turana müsahibəsində Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupunun rəhbəri Per Sorgen bildirib. Per Sorgen deyib ki, 2008-ci ildə AQO qrupu Azərbaycanda Kiv məsələsinə xüsusi diqqət yetirəcək. Hakimiyyətlə bu mövzuda dialoqu davam etdirəcək. Bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məsələsini qaldıracaq. Per Sorgen siyasi məhbus məsələsinə də toxunub, bildirib ki, siyasi məhbusların probleminə xüsusi diqqət ayrılacaq. O deyib ki, biz istərdik hakimiyyət və QHT nümayəndələrindən ibarət işçi qrup daha fəal olsun. AQO qrupu eyni zamanda hesab edir ki, seçki komissiyalarının tərkibi də tarazlaşdırılmalıdır. Onlarda hakimiyyət nümayəndələri çoxluq təşkil etməməli, seçki komissiyalarının sədrləri isə eyni partiyanı təmsil etməməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda bugündən fövqəladə vəziyyət ləğv olunur. Prezident Pərviz Müşərrəfin sərəncamı ilə fövqəladə vəziyyət günorta saatlarından ləğv olunur. Fövqəladə vəziyyət bu ölkədə 6 həftə əvvəl, noyabrın 3-də elan edilmişdi. Konstitusiyanın fəaliyyəti o zaman dayandırılmışdı. Müşərrəf bunu ekstremistlərin fəallaşması və ədliyyə sistemindəki pozuntularla əlaqələndirmişdi. Amma prezidentin bu qərarı nəinki müxalifətin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin böyük narazılığına səbəb olmuşdu. Bir çoxları isə bilirdi ki, Müşərrəf fövqəladə vəziyyəti elan etməklə Ali Məhkəmədə onun yenidən seçilməsinə qarşı olan etirazların qarşısını almaq istəyir. Belə ki, ölkə konstitusiyasına görə Müşərrəf ordu komandanı olula ikinci dəfə prezident seçilə bilməzdi. Əfqanistan paytaxtında minalanmış maşının partlaması, 5 dinç sakinin ölməsi, bir neçə polis əməkdaşının isə yaralanması ilə nəticələnib. Hadisə Kabildə polis məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Avropa Birliyinin liderləri Kosovaya polis və vətəndaş missiyasını göndərməyə razılaşıb. Qərar Avropa Birliyi liderlərinin Brüsseldəki samitindən sonra elan edilib. Avropanın Kosovada hüquqi norma missiyasında 2000 nəfər olacaq və onlar əyalətə BMT və ya yerli hökumət tərəfindən dəvət olunan kimi göndəriləcək. Portuqaliyanın baş naziri Jose Sokrates deyib ki, Avropa Birliyi aydın siqnal verib ki, birlik Kosovanın gələcək status ilə bağlı bütün məsələlərlə aktiv şəkildə məşğul olmaq niyyətindədir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz müxbir saatı və neft və aşkarlıq verilişlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Biləcəri dairəsində ticarət obyektlərini sökənlər kimlərdir?
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək.
Əsirlikdən qayıdan əsgər hansı əməlinə görə həbs olunur?
Düzgün araşdırma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin tərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Pasport almaq üçün nəyə görə adamlar yuxusuna haram qatırlar?
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal, orada ki, peçət yoxsa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimi nömrəlik onu buraxır. Qaldın.
Son zamanlar Azərbaycanın bir sıra bölgələrində söküntü işləri aparılanda, əhalinin çörək ağacı yerlə yeksan ediləndə səbəb kimi abadlıq işləri bəhanə gətirilir. Məsələn, Naxçıvanda 3000-dən çox adamın iş yeri olan 57-ci bazar söküldü. Əhali nə qədər etiraz etsə də, rəsmilər abadlıq bayrağını qaldırıb sonuncu dükana kimi hamısını söktü. Eyni hal indi də Biləcəri dairəsində baş verib. Burada da ticarət obyektləri sökülüb, onlara da deyiblər ki, həmin yerdə yol qovşağı tikirlər. Aygün Muradxanlının reportajı.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişiləri şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əlində sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nəyə imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarın olunub, hər şey olunub.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükkanımı traktorla vırdırdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonundan məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var, mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qəndərinə düşürsə, çəkim arxada mənə 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pul aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivində apar, sox Rəfail Allah verdi bir gözlə. Mənə Rəfail Allah verdi, verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbərlik eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz sizə kompensasiya, mampensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecəsində özüm də içində uçurdular.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi düşünürlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni yox, bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçanlar sağ olsun və köməkli ilə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İndiyə kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərilib ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazda liderliyi eləyir. Rəsmilər bunu təsdiqləməsə də, digər tərəfdən korrupsiya ilə mübarizə üçün çoxlu vəsait ayrılır, qanunlar qəbul olunur. Amma bütün bu layihələrə baxmayaraq, sıravi vətəndaş korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi olmadığından şikayətçidir. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə birinci mərhələ dövlət proqramı ötən il başa çatıb. Bu il isə Prezident 2007-11-ci illəri əhatə edən Milli Strategiya və Fəaliyyət Planını təsdiqləyib. Bu gün isə Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə imkanlarını gücləndirmək məqsədi ilə dəyəri 800 min dollarlıq yeni layihə başlayır. Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə istəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurası Azərbaycanın nəzdində olan korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra sirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Və qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi? Başqa söhbətləşdiyim adamlar deyirlər ki, qanunların qəbuluna, layihələrin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, rüşvətə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi deyirlər.
Nədir var o cürə qalıbdır?
Yəni necə hesab edirsiniz? Yəni baxaq bu qədər qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə qanun, sonra proqram olub, nə olub? Niyə bunların təsiri olmuyor mu?
Qanunu tətbiq edən o insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərəkdən tətbiq olunmasını qabağına alırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, qanunun işləməyi vacib. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki işləmədi, şübhəsiz heç bir mübarizə, heç bir korrupsiya idarəsi buna öhdəsindən gələsidir.
Mənə elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözü rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb eləyirlər.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, yazıdadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görüb və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsini Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
O normalara sonra əməl olunsun və strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir.
Hələ ki, bizdə ciddi, belə deyək ki, ciddi normativ baza yaranıb və ciddi strukturlar yaranıb. Bu sarıdan vəziyyət yaxşıdır. Amma real nəticələr sarıdan hələ ciddi problemlər var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
Bizə
hansı beynəlxalq təşkilatların sorğuları nəticəsi, tədqiqatları nəticəsi lazım deyil ki, küçəyə çıx, evə get, qoçuya get, məktəbə get, hara gedirsən get, başda rəqa rüşvətlə, korrupsiya ilə dolu bir həyat var.
Bu da Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləri idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İnsan ticarətinə mənfəətli sahə kimi baxanlar kifayət qədər böyük məbləğdə pullar əldə edə bilirlər. Özü də Azərbaycanda son zamanlar insan alverçilərinin qurbanlarının da sayı durmadan artmaqdadır. Azərbaycan indi insanların həm tranziti, həm də istifadəçisinə çevrilib. Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı, Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə, son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da, son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuşdur.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar, masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəylova da bildirir ki, Sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsız, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb ki, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və ya əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və ya da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlindən 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayəti törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquq-zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda aidiyyəti üzrə baş prokurorluğa göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmayılov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmır şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədən hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmayılov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir vazalı xüsusi elanlar vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiya yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmayılov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir neçə gün bundan qabaq Ermənistan əsir düşmüş Anar Əliyev Azərbaycana qaytardı. Amma Azərbaycanlı əsri elə belə yox, əsir erməninin qarşılığında azad ediblər. Atəşkəs vaxtı hər iki tərəf hərbçiləri şərtsiz azad etmək öhdəliyini götürsə də, indiyə kimi buna əməl olunmayıb. Amma digər bir məsələ də var ki, indiyə kimi dövlətin keşiyində duran bir neçə hərbçi ermənilərin əsirliyi ilə azad olunandan sonra bu dəfə vətənində azadlıqda məhrum edilib. Bir çoxları iddia edir ki, məhz orduda vəziyyətin acınacaqlı olması əskərlərin sərhəddi keçməsinə səbəb olur. Ülkər Akif qızı əsirlikdən sonra həbs olunan əskərlərdən birinin taliyi ilə maraqlanıb.
İzah edib ki, məni döyüblər, məni işkəncə verirlər, məni pisinə qoyublar. Azərbaycan hərbi hissəsində döyüblər. Təbii, sonra təhqir ediblər, işkəncələr veriblər. Məhkəmə olundu, heç bir xəbərdarlıq, heç bir məlumat valideynə verilməyibdir. Ki, sabahdan uşağın məhkəməsidir. Nə üçün əsgərdir? Nədir bunu? Nəyib bu vətən xaini olub? Bu, hansı sirri bilirdi? Bu uşaq kim idi ki, nəsə sir bilsin? Adi bir sıravi əsgər idi də. Bugün nə idi? Gətir, götür. Hansı siriyaydı, hansı xainliq elədi? Yəni bunu bu xainliq eləməyə, bunu bu dərəcə çatdıran kim idi?
Xədicə Qaracayevanın qardaşı oğlu Vüsal Qaracayev 2005-ci ilin yayında hərbi xidmətə göndərilib. Ötən ilin dekabr ayında xidmət etdiyi hərbi hissənin ərazisində döyüş növbəsi çəkən zaman azaraq Ermənistan tərəfinə əsir düşüb. Əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra hüquq mühafizə orqanları onun barəsində araşdırma aparıb və Vüsal Qaracayev bu il yanvar ayında həbs edilib. Vüsal Qaracayev dövlətə xəyanət və fərarilikdə günahkar bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. BBC Xədicə Qaracayeva onun haqqında çıxarılan məhkəmə qərarını haqsız hesab edir. Və deyir ki, indi cəza çəkməli olan kəslər varsa, onlar Vüsala hərbi hissədə işgəncə verənlərdir. Əsir və girovlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov da deyir ki, son vaxtlar əsirlikdən qayıdan hərbçilərin əksəriyyəti hərs olunur. Onlarla bağlı aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar isə birtərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatına görə bu günədək Azərbaycana 1400-ə yaxın əsir qaytarılıb və onlardan təxminən 30-u həbs olunub. Komissiyanın katibi Şahin Salıyev deyir ki, səsləndirilən ittihamlar əsassızdır, çünki həbs olunan əsirlər konkret cinayət əməli törədiblər.
1400 nəfərin içərisində 30 nəfər həbs olursa, bu o demək deyil ki, əsirlikdə girovluqda olan adamlar ona görə həbs olunurlar, əsir girov olduqlarına görə. Bu adamlar konkret törətdikləri əməllərə görə həbs olunurlar. Əgər 1000 nəfər həbs olunsaydı, onda deyilənlərə haqq qazandırmaq olardı ki, əsir girovluqda olanlar Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, rəsmi rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dəqiq rəqəm demək mümkün olmasa da, müraciət edən valideynlərin sayı deməyə əsas verir ki, daha çox əsir həbs olunub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, əsgərlərin əsir düşməsinin əsas səbəbi hərbi hissələrdə olan özbaşınalıqdır və buna görə də əsgəri cəzalandırmaq düzgün deyil.
Həm həmin o əsir düşüb və qayıtmış, mühakimə olmuş hərbiçilər və onların valideynləri dəfələrlə ictimaiyyətə açıqlamalar vermişdi ki, məhz onlar hərbi hissələrdə mövcud özbaşınalıq təhqir olunmanın nəticəsində başlarını götürüb qaçmış, fərarilik etmiş və nəticədə bax belə bir hadisələr deməli onların başına gəlmişdi. Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin o hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, orduda baş verən bu cür halların aradan qaldırılması üçün ordudakı özbaşınalığa son qoyulmalı, islahatlar həyata keçirilməlidir və ən əsası orduya ictimai nəzarət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, çünki əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə şey.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Xarici getmək istəyən adamın sözsüz ki, gərək birinci növbədə xarici pasport olsun. Sən demə, bu pasportu almaq da bir müşkül məsələymiş. Kimisi bunun üçün səhər saat 4-dən pasport idarəsinə gəlir, kimisi isə həftələrlə idarəyə ayaq döysə də xarici getmək istəyi günü gündən müşkül bir arzuya çevrilir. Pasport almağın əsli çətinliklərindən, vətəndaşların üzləşdikləri problemlərdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bu səsküylü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsinin, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanıyır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, ona bəzəndə elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım, 4-dən. Serovuna girə bilmək.
Yox, 4-dən niyə gəlirsiniz? Baxın, mənə aydınlaşdırın.
Gəlir ki, girək, onlar da istədiklərini adam buraxırlar. Sən növbədə elə ha dur orada. İstəyir, bir ay gəl.
Doğrudan belədir.
Vallahi hamı, mən nə olur, mən soruşum, ondan soruşum.
Siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, çoxdan ödəmişim.
Nə qədər ödəmişsiniz?
40 manat.
Hə, bir aydan sonra götürəcəksiniz. Hə.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassaya rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Növbədə duranlar 40 manat 40 qəpik pul ödədiklərini desələr də, sənədə baxanda aydın olurdu ki, onların çoxu bundan birinci dəfə xəbər tutur. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayana bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdir. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdur. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən, saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Adamlar növbələrdən, basabasılardan bezdiklərini deyirlər. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxsula qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəli onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar, narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Bir ilə 2 saat qəbul var, onun üçün çıxmır, ödəyəmiş.
9-da iş başlamalıdır, deyir, 9-da üçün buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Ha, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedim növbə çıxır ora. Burada çatır.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsi bu binandan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Səhər neçədən gəlmişdiniz?
Səhər saat 6 tamamdan buradaydı.
Bir də nə vaxt gələcəksiniz?
İnşallah.
Bir aydan sonra.
Bəli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gələncə Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. O deyir ki, əgər vətəndaş 5 iş günü ərzində pasport almaq istəyirsə, onda elə 120 manat ödəməlidir. Bu qanunudur. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da hamısı sənədlərdə öz əksini tapır. Bu səbəbdən də Ehsan Zahidov 120 manat ödəsə də sənədlərdə bunun az göstərilməsi ilə bağlı deyilənlərin İrandırıcı olmadığı fikrindədir. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli qanunu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur. Bəs necə olur 120 manat ödəyən adamların sənədlərində 40 manat göstərilir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, burada ya vətəndaş aldadılır, ya da ona bu sənədin tez bir zamanda lazım olduğu əsas gətirilərək qalan 80 manat mənimsənilir. Qaldı ki, pasport alanlardan sənədlərdə qeyd olunmayan 40 qəpiyin alması. Sənəl Əskər Məmmədil deyir ki, adamlar rüsum ödəyəndə banklarda bu məcbur alınır. Hüquqşünas deyir ki, bu kiçik bir məbləğ olsa da əslində yüzlərlə adamdan alınan bu məbləğ ayda bir neçə min manat pul deməkdir. Ələskər Məmmədli Pasport Qeydiyyatı İdarəsi qarşısında saatlarla uzanan növbənin də elə belə baş vermədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə belə növbələr olanda vətəndaşlar pasportu tez almaq üçün müxtəlif sövdələşmələrə daha çox meyilli olurlar.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Cenzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz.
Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqəmlər 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamışdır.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıs Kipirleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselməkdədir.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə bu yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. Gündə heç fəhlənir, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramında. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini dollar şəklində saxlamalıdır, yoxsa avro? Bu dəfə iqtisadçılarla bu sualı cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlıdır. Beləliklə, neft gəlirləri artır. Onların bir qismi xarici banklarda saxlanılır, dollar, avro və qismən də funt sterling şəklində. Amma son illər dolların məzənnəsi düşməkdədir. Bu halda nə eləməli? Gəlirləri dollar yoxsa avro şəklində saxlamaq lazımdır? Bakı büromuzun qonaqları bu suala cavab verəcəklər, amma öncə bəzi statistik rəqəmləri sadalamaq istəyərdim. Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin 63,5% dollar, 31,9% avro, qalanı funt sterling şəklində yerləşdirilib. Fondun prezidenti Şahmar Mövsümov noyabrın əvvəlində bildirmişdi ki, fondun müşahidə şurasında qəbul olunmuş normaya görə bu göstəricilər əvvəlki vəziyyətə 55% dollar, 35% avro, 5% funt sterling şəklində qaytarılacaq. Amma artıq Şahmar
Möhsümovun bir açıklaması var ki, 2008-ci ildən dollar 55% yox, 50% olacaq. Bu da dolların məzənnəsinin düşməsi ilə bağlıdır. Bu, yəni artıq konkret, belə deyək ki, rəsmlərin mövqeyidir. Siz iqtisadçılar kimi, ekspertlər kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bu cür nisbət doğrudurmu? İdeala yaxın nisbət necə olmalıydı əslində? Bəlkə heç bu qədər faiz dollar saxlanmamalıydı. Sal, buyurun.
Əsas kriteriya olmalıdır dünya valyutalarının kursları ilə bağlı proqnozlar. Hələlik gələn ilə proqnozlar bundan ibarətdir ki, avro öz mövqelərini möhkəmləndirəcək, dollar qiymətdən düşəcək. İqtisadi nöqteyi nəzərdən götürəndə indiki paritet, yəni 50% dollar, 40% avro və 5% funt sterling, qalan 5% isə digər qiymətli kağızlar və valyutalar olmaq şərtindən neft fondunun paketinin bölünməsi, mən bunun adını qoyardım sıfır variant.
Nəyə görə?
Bu variantda biz heç bir gəlir əldə etməyəcəyik və heç bir itkimiz də olmayacaq. Çünki dolların ucuzlaşmasından nə qədər itirəcəksə, avronun bahalaşmasından o qədər qazanacaq və bu itki ilə qazanc bir-birinin kompensasiya edəcək. Və bu sıfır variant. Amma iqtisadi nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, daha agresiv metod seçmək olardı. Avronun kursu ilə bağlı və dolların kursu ilə bağlı proqnozlar imkan verir ki, biz avro çəkisini daha artıq elə bilərdik. Və bu halda biz sıfır variantdan çıxacaqdıq, alacaqdıq müsbət variant. Avronun qiymət bağlaşmasından daha çox qazanacaqdıq, dolların uzlaşmasından isə az itirəcəkdik və son yekunda daha çox gəlir əldə edə biləcəkdik biz. Amma yəqin ki, burada təkcə iqtisadi meyarlar yox, həm də siyasi meyarlar öz rolunu oynayır. Çünki ki, indi dollar ümumiyyətlə dünyada uzlaşmasına əlaqədar öz mövqelərini itirir. Bir tərəfdən bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədiyə balansında olan kəsri düzəltmək üçün, kompensasiya eləmək üçün Amerika hökumətinə lazımdır dolların qiymətdən düşməsi. Amma digər tərəfdən Amerika hökuməti çox narahatdır ki, dollar qiymətdən düşdükcə o öz yerini avroya verir. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bu istəyi, yəni ki, dolların öz mövqelərini avroya verməmək istəyi nəzərə alınır Azərbaycan hökuməti tərəfindən və ona görə də baxmayaraq ki, iqtisadi nöqteyi nəzərdən bizə sərf edərdi ki, dövlət neft fondunun portfelində daha çox dollar yox, avro mövqe tutsun, amma siyasi maraqlar da nəzərə alınmaqla və bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarla partnyorluq münasibətləri nəzərə alınmaqla belə bir revanş etmək imkanları yenir minimuma və biz nəticədə bax indiki nisbəti veririk. Yəni mən deyərdim ki, bu nisbət siyasi və iqtisadi maraqlardan doğan bir nisbətdir.
Daha çox siyasi maraqlardan.
Əslində qalsa bu bizim belə deyək ki, xarici siyasətin bir proyeksiyasıdır.
Təşəkkür edirəm. Bu Vüsal Qasımlının dedikləri idi. İndi isə İlham Hüseynlini dinləyək. İlham bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Bu neft pullarını dollar şəklində saxlamaq lazımdır, avro şəklində yoxsa bəlkə elə manat şəklində saxlamaq lazımdır? Buyurun.
Bu mənada biz burada balansda daha çox Vüsal bəy qeyd elədi, biz avroya üstünlük verməliyik. Və dövlət neft fondunun aktivlərində məsələn avronun üstünlüyünü təmin etmək bu real olaraq tələbatdır.
İlham bəy, sizcə nə qədər dollar, nə qədər avro şəklində saxlanmalıdır? Təklifiniz var mı bununla bağlı?
Burada rəqəm deməyə bir qədər çətinlik çəkirəm, amma dünya bazarında baş vermiş tendensiya münasibətdə ona mütənasib olaraq bu kursun nizamlanmağın tərəfindəyəm.
Bizim bundan bağlı bir sorğumuz olacaq. Yəni gəlirləri avro şəklində saxlamaq lazımdır yoxsa dollar? Soruda iştirak edənlər bu haqda nə düşünürlər? Bir qədər sonra biləcəyik. İndi isə bir sual vermək istəyirdim. Dövlət neft fondu investisiya siyasəti yeritmir, aktivlərini səhmlərə yerləşdirmir. Belə deyirlər. Hesab edir ki, bu riskli addımdır. 2001-2005-ci illər üzrə neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi üzrə nominal orta illik gəlirlilik 3%. Orta illik real gəlirlilik isə 0,91% təşkil edib. Müqayisə üçün demək lazımdır ki, 2001-2004-cü illərdə Norveç neft fondunun illik gəlirliyi 3,132% olub, Alaska neft fondunun illik gəlirliyi isə 4,167% təşkil edib. Neft fondunda isə hesab edilir ki, fondun vəsaitlərinin daha konservativ yerləşdirilməsi nəticəsində gəlirlilik təbii olaraq azalsa da, eyni zamanda vəsaitlərin bu şəkildə yerləşdirilməsi itki risklərini azaldar. Siz necə hesab edirsiniz? Bu vəsaitlərdən daha riskli istifadə etmək olmazmı?
Bizim Azərbaycan üçün, konkret olaraq neft fondu üçün, yaradılmış fond üçün yaxşı start ondan ibarətdir ki, bizə qədər artıq çox ciddi şəkildə nümunələr mövcuddur. Misal üçün, dediyiniz kimi, Norveç neft fondunun timsalında, Alyaska neft fondunun timsalında Azərbaycanlı mütəxəssislərimiz, konkret olaraq neft fonduna rəhbərlik edən şəxslər bu nümunəni öyrənib çox ciddi şəkildə analiz edib, izləyib və nəticələr çıxarsın. Və bu mənada Norveç neft fondunun fəaliyyətini bir qədər izləyən şəxs kimi hesab edirəm, orada neft fonduna toplanan vəsaitlərin daha yaxşı, daha düzgün istifadəsi modelləri ortadadır. 2001-ci ildə Norveç parlamenti belə qərar qəbul edib ki, dövlət neft fondunun illik gəlirinin 4%-dən yuxarını xərcləmək olmaz. məhz o vəsaitin də böyük əksəriyyəti dəyər yaradan istehsal sahələrinə yönəldilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu mənada ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Neft fonduna yığılan vəsait təkcə bugünün, indiki zamanında yaşayan insanların vəsaiti deyil. O, gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Konkret olaraq həmən vəsaitin qorunub saxlanması məqsədilə bir yerdə nəzərdə tutulmur. Bu həm də o vəsaitlərin xərclənərsə, elə istiqamətdə xərclənməlidir ki, həmən vəsaitlər yeni əlavə vəsaitlər əldə etsin. Onun vasitəsilə gələcək nəsillərə bu gedib çıxsın. Sizin dediyiniz bu statistikaya baxıram və bunu təbii hesab edirəm. Ona görə ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna yığılmış vəsaitlər o qədər düzgün istiqamətlərdə xərclənmir və daha çox investisiya, infrastruktur layihələrinə xərclənməsi məqbuldur.
Təşəkkür edirəm. Amma hesab edirsiniz ki, riskdən qaçmaq lazımdır.
Müəyyən hissə qorunmalıdır, bu təbiidir. Amma riskdən qorunmağın da yeganə yolu daha düzgün sahələrə həmən vəsait yönəltməkdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hüsab bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Neft fondlarının vəsaitlərinin idarə olunmasından bağlı iki cür yanaşma var. Bir yanaşma ondan ibarətdir ki, konservativ yanaşma, yəni aşağı gəlirlik və bunun müqabilində aşağı risk. Digər bir konseptual yanaşma isə ondan ibarətdir ki, aqressiv investisiya, portfel siyasəti və bunun müqabilində isə yuxarı risk dərəcəsi. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti birinci varianta üstünlük verir və mühafizəkar yanaşma ilə aşağı risk və aşağı gəlirliyi əsas götürüb. Və mən deyim ki, bu dünya praktikasında daha çox rast gəlinən bir haldır. Adətən belə fondlar risk dərəcəsi aşağı olan və gəlirli aşağı olan idarə etmə formasına üstünlük verilir. Keçən il Neft fondunun 985 milyon dollar gəliri olub və bu gəlirin 981 milyon dolları xərclənib.
Yerdə nə qaldı? 4 milyon dollar.
Bu ilin ilk yarısında əldə olunan 850 milyon dollara yaxın vəsaitin təxminən 450 milyon dolları xərclənilib. İlin ikinci yarısında da müvafiq xərcləmələr olub. Dövlət Neft Fondu yaradılanda şifahi olaraq belə bir prinsip müəyyənləşmişdi ki, 70% xərcləmələr olacaq, 30% gələcək nəsillərə saxlanılacaq. Amma indi biz xərcləmələri belə deyək ki, xüsus çəkisinə baxanda görürük ki, Dövlət Neft Fondu elə təxminən qazandığı qədər də xərcləyir. Və bu ayaqlar İlham bəyin dediyi məsələ ki, gələcək nəsillər məsələsi onda burada belə deyək ki, bir qədər şübhə altına düşür. Bu gəlirlər elə bir şəkildə istifadə olunmalıdır ki, indiki və gələcək nəsillər eyni dərəcədə neft sərvətlərindən bəhrələnə bilsinlər. Bunun üçün isə şübhəsiz ki, deməli, neft strategiyası qəbul olması kifayət deyil. Bilirsiniz ki, 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsi üzrə strategiya qəbul edilib. Mən düşünürəm ki, hökumət artıq bu strategiyanın belə deyək ki, mexanizmi işləməlidir. Düşünürəm ki, hökumət müəyyənləşdirməlidir ki, biz indi nə qədər xərcləyəcəyik, gələcəkdə nə qədər xərcləyəcəyik ki, indiki və gələcək nəsillər eyni dərəcədə bəhrələmək şansını itirməsinlər. Yəni, bu şəkildə olmaz ki, ehtiyac yaranan kimi biz neft gəlirlərindən su istifadə edirik. Belə neft gəlirlərindən su istifadə onsuz da bizə əlavə işini, real işini vermir. Çünki neft gəlirlərindən biz nə qədər çox istifadə edirsə, o qədər də ölkədə inflyasiya sürətlənir və həmin inflyasiya bizim nominal gəlirlərimizi yeyir. Mən sizə tam məsuliyyətindən deyirim ki, bu il Azərbaycanda 30% inflyasiya gözlənilir. Azərbaycanın əhalisinin nominal gəliri isə təxminən 26-27% gözlənilir. Yəni, əslində qalsa inflyasiya əhalinin nominal gəlirlərini də yeyib, hələ bir qədər də onun keçənliki cibinə də girib. Ona görə də bu yaxınlarda Azərbaycana səfərdə olan məşhur iqtisadçı Nobel mükafatı laureatı Arnold Harberger hökumətə tövsiyələrində belə bir ifadə işlətdi ki, neft gəlirlərindən bu şəkildə istifadə etmək olmaz.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Qaldı ki, gəlirlik səviyyəsində bağlı. Məsələn, indi 0.91% real gəlir olub. Əlbəttə, Azərbaycan bazarında bu günləri kreditin faizi, sahibkarlara verilən kreditin faizi rəsmi olaraq 17% göstərilir. 17% ona görə ki, çünki bəzi güzəşli kreditlər var və s. Yəni, orta göstərici aşağı düşüb. Əgər bunu nəzərə almasa və bir də nəzərə alsaq ki, bizim komersiya banklarında hələ də şapka əməliyyatları işləyir. Haradasa bir kredit faizi orta hesabına real 30-35% gəlib çatır. Və müqayisə eləyək, gəlin görək, bizim sahibkar krediti alır 30%-dən, amma biz öz pullarımızı saxlayırıq 0.91%-dən xarici banklardan. Və yaxud da ki, bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardan, komersiya banklarından kreditlər alır. Təxminən bir 5-10% komersiya krediti şərtlərindəndir. Amma biz 5-10% xaricdən illik kredit dərəcəsindən kredit aldığımız halda öz pullarımızı 0.91%-dən saxlayırıq. Yəni, bu bir məntiqsizlik var burada. İstənilən halda, bəli, biz vəsaitləri həm qorumalıyıq, həm də indi xərcləməliyik. Amma bu qorumaq məsələsi elə olmalıdır ki, gəlirlik səviyyəsi elə olmalıdır ki, biz real gəlir əldə edək.
Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bakı Büromuzun qonaqları, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Üsal Qasımlı və Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli. Söhbəti mən aparırım, Şahnaz Bəylərqızı. Neft fondunun vəsaitini avro yoxsa dollar şəklində saxlayaq. Bundan bağlı bir soru da keçirib həmkarım Aygün Murad xanımla. Mən istəyərim, gəlin, sıra vətəndaşın fikirlərini dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Neft pullarını dollarla saxlamaq yaxşıdır, yoxsa avro ilə?
Avro ilə.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Dollar qüvvədən düşür də. Neft kimin cibinə gedir pullar. Avara məsləhət bilərdik ki, avro ilə.
Pul olsa hər cürə əhəmiyyəti yoxdur.
Xərclənmək əsasdır. Əsas məncə düz istiqamətdir. İnvestisiyalar daha əhəmiyyətlidir.
Onun əhəmiyyəti yoxdur. Pul olandan sonra sən neylə saxlayır? Neylə versələr, o ilə xərcləyəcəyik. Əgər xərcləyib bizə versələr. Heç bura əhəmiyyəti yoxdur respublika gətirməyin. Onlar xarici banklara saxlasınlar. Onlar faizi bəsdir bizə də. Onda gətirib burada heç bir şey eləyirlər, küləyə verirlər gedir o pulları. Onu bura gətirmək əhəmiyyəti nədir? Gətirib burada yeraltı keçid tikirlər. O keçid kimə xeyir verir?
Milli planımızda yaxşıdır bu saat. Dollar yetişən uzunlaşır. Bir qismin dollarla, bir qismin avro ilə, bir qismin başqa bir valyuta ilə. Ən əsası, əgər xərcləsələr, əlbəttə xarici xərcləmək lazımdır. Çünki xalqın malıdır bu. Getdikcən hər şey bahalaşır. Həyat səviyyəsi, yaşayış səviyyəsi bəzi təbəqələr düşür aşağı, bəziləri ki qalxır.
Gördüm ki, sorğu zamanınız hər ikiniz bəzi fikirləri təsdiqləyirdiniz, bəzi fikirlərə gülümsəyirdiniz. Mən istəyirəm ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, bu deyilənlər haqqında siz nə fikirləşirsiniz? İlham bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Siz sorğunu səsləndirən zaman biz elə doğrudan ona reaksiya verdik. Müsahib əhəm mən. Bəzən hesab edirlər ki, silab insanlar heç bir şey bilmir, proseslərdən xəbər yoxdur, analiz edə bilmirlər. Amma zaman göstərib ki, ən doğru elə analizləri xalq çıxarır və verir. Mən bu baxımdan sorğularındakı səhv fikirləri kifayət qədər reallığı əks etdirir. Bizim cəmiyyət, cəmiyyətin üzvləri baş verənlərdən xəbərsiz deyil. Onlar da nə baş verir, bu vəsaitin necə xərclənməsi və necə xərclənmək lazımdır haqqında öz müəyyən fikirləri var. Doğru düzgün fikirləri var.
Məsələn, İlham bəy, üzr istəyirəm. Orada bir fikir var idi ki, pulları xaricdə saxlamaq lazımdır, nəinki bura gətirmək. Bura gətirəndə yəni söhbət Azərbaycandan gedir. Azərbaycana gələndə yeraltı keçidlər tikiləcək və onun heç kimə faydası yoxdur. Bax, o fikir istəyərdim münasibətinizi öyrənim. Yəni bu cür yanaşma düzgündürmü sizcə?
Təbii ki, hər hansı bir tikintinin, hər hansı bir yolun yeraltı keçidi və ya su xəttinin tikintisi hər halda bu yaxşı bir haldır. Piyadaların təhlükəsizliyi baxımından bu çox vacibdir. Amma mən sizə deyim ki, bəzən o tikintinin özünü elə yerdə aparırlar ki, zərurət olan yerdə yox, məsələn başqa yerdə. Mən daha çox istifadə edirəm. Bu 3-cü mikrorayon bazarı deyilən bir yer var. Onun qarşısında kifayət qədər insanların kütləvi keçid elədiyi bir yerdir və orada bir təzə körpü saldı. Orada maşınların sürətlə gedən bir yerdir. Və orada təsəvvür edirəm ki, yeraltı keçidi qoyulmayıb. Mən hesab edirəm ki, yer altı kesitlər də o qədər zəruridirsə, o hesablanmalıdır, dəqiq müəyyən ölçülüb bitirməlidir və lazım vəsait ayrılmalıdır. Mən bunu əleyhinə deyirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə bu vəsaitləri doğru düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Bu yaxınlarda Karayel hökumətinə artıq bir layihə razılaşdırılıb, sürətli qatar layihəsi. 3,5 milyard dollar sərmayə tələb olunur. Söhbət milyardlardan gedir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi o qədər də böyük olmayan ölkədə sürətli qatara hal-hazırda ehtiyac yoxdur. Çox yaxşı olar ki, o vəsaitlər xərclənsin çox zəruri bir yerlərə. Mən ucdan tutma xərclənməyin də tərəfdarı deyirəm. Çünki qeyd olunduğu kimi daha çox insan kapitalına yönəldilməlidir və yaxud bizim doğrudan da regionlarda kifayət qədər iş yerlərinə ehtiyac var. O ölçülüb hesablanmalıdır, proqnozlaşdırmalıdır ki, hansı regionda daha çox hansı istehsal müəssisələrinin açılmasına ehtiyac var. O sahələrə yönəldilməlidir. Məncə ondan bizim insanlar daha çox fayda götürür. Nəinki bugün sürətli qatara və digər sahələrə. Və yaxud bugün yollara və yaxud su xəttinin tikintisi ilə bağlı vəsait ayrılır. Məlum olur ki, onun real dəyəri göstərilən dəyərdən xeyli aşağıdır. Məncə bu vəsaitin effektiv idarə olunması prinsipin əleyhinədir. Bizim vətəndaşlar onu nəzərdə tutur. Təbii ki, xarici banklarda da saxlanması məqsədə uyğundur. Amma bir səsinin Azərbaycanda normal iqtisadi qanunlar çərçivəsində sərf olunması da məqsədə uyğundur. Bayaq Vüsal bəy dedi, Bakı-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilişi ilə bağlı olaraq Azərbaycan hökuməti Gürcüstan hökumətinə 25 illiyə kredit verir. 2 deməli, milyon çərçivəsində. Mən səhvləm isə 10 illik faizi 1 faiz həcmi, deməli, illik faizi ilə verib. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycanda kifayət qədər iş görmək imkan istəyində olan yaxşı işgüzar, fəal bir təbəqə var. Çox yaxşı olar ki, o vəsaitləri bir qədər sadələşdirilmiş formada, bir qədər 1% yox, məsələn 200%-dan həmin vətəndaşlara verilsin və onun əvəzində o gəlir götürsün. Yəni onun o riskin təbii ki, hesablanmaq şərti ilə. Vətəndaşlar, bax bu sorğuda iştirak edən insanlar bütün bunları öz bildikləri şəkildə ifadə elədi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Fikirlər var idi sorğuda ki, təki pul olsun xərcləməyə dəxli yoxdur, avro şəklində, dollar şəklində. Bir iqtisadçı kimi bu yanaşmaları necə dəyərləndirdiniz?
Elin gözü tərəzidir və mən düşünürəm ki, orada iki istiqamətdə fikirlər oldu. Bir istiqamət ondan ibarətdir ki, biz pulları necə xərcləyirik? İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, bu pulların xərclənməsi nə qədər şəffafdır? Və hər ikisi əhəmiyyətlidir. Birinci istiqamətlə bağlı mən düşünürəm ki, biz pulları bir o qədər də yaxşı, effektiv xərcləmirik. Dənizin üzərində yol çəkilməsi və ona 1 milyard dollar vəsait nəzərdə tutulması bu səmərəsiz xərcləmədir. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycanda 2600 yaxın bələdiyyə var və 2600 yaxın bələdiyyə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində cəmi 3 milyon 500 min manat subsidiya ayrılıb. Yəni bu Bakıda ortaba bir villanın qiymətidir. Amma biz bələdiyyələrə bu qədər vəsait ayırdığımız halda Bakıda dənizin üzərindən yol çəkmək istəyirik. Səmərəsiz xərcləmələr kənd təsərrüfatından bağlı mən düşünürəm ki, kifayət qədər səmərəsiz xərcləmələr var.
Kənd təsərrüfatı sahəsində.
Bəli, səmərəsiz xərcləmələrdir.
Nə ilə izah edirsiniz?
Kənd təsərrüfatına ayrılan yardımlar əsasən yanacaq, sütki materiallarının və gübrələrin alınmasına yönəldilir və bu düşünmürəm ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasına yönələn bir addımdır. Bugün kənd təsərrüfatına əlavə resurs lazım deyil. Bugün kənd təsərrüfatına əlavə məhsuldarlığı artıran yeni texnologiya, yeni texnika, yeni gübrə, daha məhsuldar toxum sortları, daha məhsuldar heyvandarlıq cinsləri.
O vəsaitlər ki, bugün Azərbaycan sahibkarının imkanı yoxdur onları əldə etmək.
Bəli,
yəni, tam da
bəli,
imkanı yoxdur, bəli, onları almaq lazımdır.
Bunları almaq lazımdır. Biz götürsək tutaq ki, Avropa kəndlisini və yaxud da Amerika kəndlisini. Amerika kəndlisi fermeri bir il ərzində 20 min dollar dövlətdən subsidiya alır. Amma Azərbaycanda aydın məsələ ki, biz hələlik o miqyasa çata bilmərik. Amma bütün hallarda əgər bizim o kiçik miqyaslar imkanı daxilində də yenə də biz çalışmalıyıq ki, vəsaitlər kənd təsərrüfatının səmərəli istiqamətlərə yönəlsin və məhsuldarlığı artırmaq istiqamətində olsun. Nəinki hansısa bir məmura şərait yaradılsın ki, o məmur taxıl istehsalçılarına verilən hər 40 manat, hər hektara verilən 40 manatdan öz cibinə nə isə vəsait cəlb eləsin.
101.7 FM
101.7 FM
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu məsələn birinci sıra və ikinci də qaldı şəffaf xərclənmələrlə bağlı. Qeyri-hökumət təşkilatlarının əsasən də dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə əlaqədar həyata keçirdiyi monitorinqlər, istər kanalların çəkilməsidir, istər körpülərin tikintisidir, istər digər infrastruktur layihələridir, kifayət qədər nöqsanlar üzə çıxıb, qiymətlər şişirdilib. İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, simetada nəzərdə tutulan, layihədə nəzərdə tutulan halda işlər görülməyib. Daha çox orada azalmalar var və s. Və bu şəffaf istifadədir və Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu yaxınlarda Azərbaycanın korrupsiya reytingini açıqladı 2007-ci ildə və aydın oldu ki, ölkənin korrupsiya reytingi bir qədər də qalxıb və biz bir qədər də geriləmişik. Və ona görə də indi ki, ölkə bu boyda neft pulları gəlir, neft gəlirləri gəlir, biz bu şəffaflığın qeydinə xüsusi olaraq qalmalıyıq. Azərbaycanda bu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması təşəbbüsü qaldırılıb və Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulub. Eyni zamanda Azərbaycan ödədiyini açıqla təşəbbüsünə qoşulub və digər bu kimi beynəlxalq təşəbbüslər ki var şəffaflığından bağlı. Düşünürəm ki, bunlar çox ciddi təşəbbüslərdir və nə qədər ki biz çox neft gəlirləri əldə edirik, bizim şəffaflığa da bir o qədər çox ehtiyacımız olacaq.
Vüsal bəy, sonra da belə fikir də vardı ki, pulları bəlkə manas şəklində saxlayaq. Mən istəyərdim bu sualı cavab verəsiniz. Çünki sizlər sorğuda səslənən əksər fikirlərə münasibət bildirdiniz.
Bu manatla saxlamaq məsələsi ilk baxışda cəlbedici görkür. Amma nəzərə almalıyıq ki, manat nə avro, nə də ki dollar qədər konvertasiya edilə bilməz. Valyut ehtiyatlarının əsas məqsədi təyinatı ondan ibarətdir ki, ölkənin lap belə strateji baxımdan çətin günlərində biz o valyutanı xərcləyə bilək. Dərhal dəyişdirək başqa valyutaları, dərhal da xərcləyə bilək. İndi hər halda manat o dərəcədə konvertasiya edilə bilən, tez sürətlə dəyişdirilə bilən bir valyuta deyil.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Belə bir deyim var, pul əl çəkirdi, gəldi, gedərdi. Neft pulları isə böyük axınla gəlir Azərbaycana və iqtisadçılara görə həmin pulları səmərəli istifadə etmək lazımdır. Ən azı bugün studiyamıza əyləşən ekspertlər belə bir fikri dönə-dönə vurğuladılar. Onların qənaətincə həmin pullar, neft gəlirləri elə istifadə olunmalıdır ki, azərbaycanlıların atalar sözündə deyildiyi kimi bu pullar əl şirki kimi bir anda itməsin, yolub getməsin. Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə həmçinin bir suala da cavab axtardıq ki, neft gəlirlərini dollar şəklində yoxsa avro şəklində saxlamaq lazımdır. İqtisadçıların qənaətincə avro şəklində saxlamaq daha səmərəli olardı, amma dövlətin apardığı xarici siyasət bəzən iqtisadi maraqları üstələyir. Qonaqlarımız Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı idi. Çox sağ olun.
Sağ olun. Təşəkkür
edirəm. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaş kimin olar?
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Mesela körpü tikilir, elan olunur ki mesela burada çekilebilir 10 milyon manat, ancak görürsen ki elan edilir burada 20 milyon manat harcayacak. Yani şeffaflık bir taraflı veya yarım çıkarak gelir.
Bu akta neft ve aşkarlık programında.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun təcrübeleri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübelerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübelerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.